Posloucháte dopolední radiožurnál. Dalo by se říci, že nebýt osobnosti Miloše Havla, možná by na Barrandovském kopci místo filmových ateliérů stály jenom rodinné domy, nebýt jeho, možná by nevznikly filmy jako Kristián, Eva tropí hlouposti nebo Babička a nebýt dnešního hosta dopoledního radiožurnálu novinářky Kristiny Vanatovičové, tak by asi nevznikla kniha o Miloši Havlovi. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Kdo v době před druhou světovou válkou něco znamenal, tak chodil na večírky do Lucerny anebo přímo do pověstného sídla Havlov. Skoro to vypadá, jako by se materiály k tak výrazné osobnosti, jako byl Miloš Havel, scháněli sami. Pletu se?
No tak úplně jednoduché to nebylo, ale zároveň já jsem měla velké štěstí, že mi Ivan Havel, který je synovcem Miloše Havla, zpřístupnil svůj rodinný archív, kde tedy je velké množství úžasných dokumentů a třeba i návštěvní kniha z rodinného sídla na Havlově a tam potom se listovalo už samo.
No ale tam musí být úžasné podpisy vlastně všech, kteří v první republice něco znamenali. Můžeme to vzít jen tak namátkou, na co jste narazila, když jste listovala?
Tam v podstatě od začátku, kdy ten Havlov rodina vybudovala, což bylo tuším, že v roce 1908, tak tam začaly jezdit rodinní přátelé z řad politiků, umělců. Tehdy to byli hodně politici z Národní demokracie, Karel Kramář, Alois Rašín, primátor Prahy Karel Baxa, potom samozřejmě herci, umělci, Lída Bárová, Adina Mandlová, Hugo Haas, Vítězslav Nezval a mohla bych jmenovat dál.
A to je ta společnost, ve které se za malou chvíli budeme pohybovat. Kristýna Vanatovičová je novinářka, dnes je hostem radiožurnálu. Otázky posílejte jako vždy na www.radiožurnál.cz. Mluvíme o Miloši Havlovi. Dnes vychází kniha o českém filmovém magnátovi Miloši Havlovi. Dokonce se taky přímo jmenuje a její autorka Kristýna Vanatovičová, novinářka, je se mnou ve studiu. Měl to Miloš Havel ve svých začátcích hodně zjednodušené tím, že pocházel z rodiny, z jaké pocházel?
Určitě byl ve lepší pozici, než kdyby to byl takový ten klasický self-made man, který si musí tu pozici budovat obtížně od začátku, tím, že jeho otec byl významný stavitel pražský, postavil palác Lucerna, jeho rodina od mládí byla součástí té pražské honorace, když to řekneme takhle zjednodušeně. On se stal hned v mládí součástí zase pražské zlaté mládeže, jezdil do Berlína, do Paříže, uměl se velmi dobře bavit. Ale zároveň se zase hned v 18 letech stal ředitelem kina Lucerna, takže on kromě toho, že se bavil a žil, užíval si, tak si tu svoji profesní kariéru budoval opravdu od mládí.
A dařilo se mu dobře, nebo se musel v těch začátcích někdy, protože samozřejmě jeho dráha nebyla korunována jen samými úspěchy, spolehnout i na tatínkovou pomoc?
Spoléhal se určitě na to, že palác Lucerna vynášel poměrně slušné zisky, takže ze začátku jeho podnikání tím trošku dotoval své filmové podnikání, a které se ani moc ze začátku nedařilo. On svoji první firmu, která se jmenovala American Film Company, tak ta mu zkrachovala, protože nedařilo se tehdy ve 20. letech příliš a musel to právě zaplatit tu ztrátu z rodinných podniků z Lucerny, takže tam to nebylo úplně růžové.
Kdy, nebo od kdy se dá o Miloši Havlovi mluvit jako o filmovém magnátovi?
Zhruba od konce 30. let, když se mu podařilo ovládnout majoritní podíl ve společnosti AB a tato společnost právě potom vystavila ateliéry na Barrandově. V roce 33 se ty ateliéry otevřely a on už byl tedy většinovým majitelem společnosti a majitelem tudíž barrandovských ateliérů. Bylo mu pouhých 33 let.
Ale ono se říká, že to byla ta doba, kdy on měl dobrý čuch na filmy, kdy dokázal rozhodnout o tom, který film se bude natáčet, protože věděl, že by mohl být úspěšný, jako to bylo třeba v případě Kristiána i jiných filmů. Je to tak?
Já myslím, že ten jeho producentský čuch se budoval postupně, protože on nejprve v těch 30. letech byl zejména filmovým podnikatelem. To je člověkem, který Praze nebo Československu dal ty filmové ateliéry a ty fungovaly zejména tak, že se tam filmy natáčely jiné produkce, zakázková výroba. Až teprve později on díky tomu, že znovu obnovil společnost Lucerna Film, rodinou, opět firmu Lucerna Film, produkční firmu, tak si začal čím dál více vybírat režiséry, náměty, témata a potom už vznikaly ty skvosty, jako třeba Kristián, Dívka v modrém, Noční motýl a tak.
Čím je pro vás osobně Miloš Havel zajímavý? Proč jste se rozhodla, že tu knížku vlastně věnujete a neuvěřitelné množství práce, protože skutečně ta práce za vámi je, že ji věnujete právě jemu?
Proč? protože o něm ještě dosud, kromě jedné diplomové práce, nikdo nic jiného nenapsal. A mě to hrozně překvapilo, protože jsem si myslela, že o něm bude řada biografií na trhu, ale nic takového nebylo. A je to tak rozporuplná osobnost, tak nejednoznačná, že mě to téma velmi přitahovalo.
A jistě by si svým osudem zasloužil sám nějaké zfilmování. Vy jste mluvila o tom, že vlastně rodina pana Ivana Havla vám zpřístupnila svoje rodinné archivy. Jak těžké bylo získat materiály Gestapa nebo STB, protože věřím, že i jedna, i druhá strana měly na Miloše Havla svoji složku.
U toho Gestapa tam je to složitější, protože materiály Gestapa se nedochovaly, ale co se týče archivů STB, tak těch se dochovalo opravdu velké množství, takže archiv bezpečnostních složek má v tomto velké fondy, takže tam jsem se probírala stovkami a stovkami dokumentů.
Můžeme o té době předválečné mluvit jako o zlaté době pro Miloše Havla?
Zlatá doba pro Miloše Havla byla jak doba předválečná, tak paradoxně i doba válečná, doba protektorátu.
Když se řekne jméno Miloše Havla, tak je to vlastně velmi rozporuplné už právě tady v té době, protože se spekuluje o tom, jestli byl spíš kolaborant nebo spíš zachránce. Myslíte si, že to byla zlatá doba pro něj i osobně, když vlastně musel velmi diplomaticky a velmi obratně přešlapovat mezi gestapem a svým vlastním podnikáním a hlavně svým vlastním svědomím?
On byl od mládí rozený hráč, suverénní hráč, jistý si sám sebou a i v těch 20. a 30. letech velice dobře uměl si navazovat kontakty. A když teda se dostal do té velice ošemetné pozice, že s nacisty udělal obchod, já vám prodám ateliéry a vy mě necháte točit české filmy, tak to muselo být velmi těžké, velmi asi s tím zápasil, ale zase to byla součást prostě hry. A ta hra vyšla. Oni to dodrželi a české filmy se točily.
A říká se, že Miloš Havel také spoustě lidí v té těžké době pomohl. Komu třeba, na to se zeptám za malou chvíli. Kristina Vanatovičová, novinářka, je hostem Radiožurnálu. S novinářkou Kristinou Vanatovičovou mluvíme o Miloši Havlovi, o filmovém magnátovi, který vybudoval takovou obdobu českého Hollywoodu. My se ještě vrátíme do stavu předprotektorátního a poslechneme si ne hlas Miloše Havla, ten se nám bohužel v archivu Českého rozhlasu nezachoval, ale máme tady režiséra Martina Friče.
No podívejte se, my vyrobíme ročně asi 30 filmů a z toho jsou 3 a 4 filmy velmi dobré.
No to je málo.
To není málo, podívejte. V Německu se vyrábí 200 filmů a z toho jsou taky 4 dobré.
Jenom?
Amerika vyrobí ročně kolem 500 filmů a z toho je 5 velmi dobrých.
To jsem nevěděl.
Podívejte, to znamená, že jsme na tom percentuálně až moc dobře.
To je pravda.
No a když vám řeknu, že takový nejslabší americký film stojí, řekněme, 10x tolik než náš nejlepší.
10x.
Tak uznáte, že československá kinematografie se nemusí obávat o svůj budoucnost.
To je pravda. To...
Tak to byla slova režiséra Martina Friče. Kristina Vanatovičová, novinářka. Můžete se do mě pustit stejně, jako on se pustil do našeho kdysi kolegy ve 30. letech. Dá se říci, že jsme skutečně byli na úrovni těch hollywoodských studií v té době největší slávy filmových studií Barrando?
No, jak jsem Martin Frič poznamenal, tak ty rozpočty tady byly úplně jiné než rozpočty v Americe, ale já si vzpomínám, že myslím, že to byla tato reportáž, tak on se tam právě hrozně stěžoval na to, že má strašné šibeniční podmínky v ateliérech, že musí film natočit za 7 dní, což skutečně ve 30. letech se filmy musely točit 7-8 dní maximálně. A Frič právě říkal, kdybych tak někdy mohl mít aspoň 2 týdny na ten film. Což už se dneska zdá jako něco úplně
neskutečného. Je to úplně z doby mimo. Jak si v té době žila Smetanka? Já jsem se ve vaší knížce dočetla i takové roztomilé v uvozovkách příběhy, jak třeba Miloš Havel pozval slavnou tanečnici Josephine Bakerovou. Jak se mu to vůbec povedlo? Takové věci musely stát hromadu peněz.
On měl díky tomu, že měl talent a čich pro zajímavé lidi, tak jezdil právě už od těch 20. let do Berlína, do Paříže, do Londýna, kde se zkrátka něco dělo do kulturních metropolí. A Josephine Bakerová byla v té době velice slavná, takže on prostě ji oslovil, pozval ji do Prahy, do Lucerny a údajně se traduje, že se do něj tato nádherná černošská tanečnice zamilovala, protože on byl plavovlasý, vysoký, modrooký, ale on, jak známo, nestal příliš o ženy, ale o muže, takže neopětoval její náklonost a ona Po něm opět údajně měla hodit briliantový prsten, který se propadl kamsi do hlubin Lucerny.
A už se nikdy nenašel.
A už jsem, už se možná nikdy nenašel, leží tam dodnes.
Vy jste to sama zmínila, on byl homosexuál, Miloš Havel. To muselo být v té době asi nesmírně těžké a možná ještě těžší za nacistické okupace. Jak se mu podařilo tenhle ten fakt tajit?
On od mládí žil kvůli tomu dvojím životem, velmi, velmi dobře to maskoval, dokonce tak, že v roce 33, když otevřel ateliéry, tak se oženil. Vzal si svoji dlouholetou kamarádku Marii Vejrovou, která byla dcerou majitele ambasadoru a spolu právě hodně jezdili na Havlov a dělali večírky. Kamarádili se taky s Junkovými, s Eliškou Junkovou, závodnicí. A měli spolu takovou prostě bezvadnou asi partu, společnost. Takže on prostě to od mládí uměl. On od mládí to uměl maskovat a zase jeho postavení mu umožňovalo, že se na něj takzvaně nikdy nepřišlo.
Je to zvláštní, že se na něj nepřišlo během vlastně okupace. Už jsme zmínili, že byl velmi obratný diplomat, že našlapoval, že také pomáhal některým lidem, včetně homosexuálů, je to tak?
Samozřejmě, řada jeho filmových přátel i intimních byli taktéž homosexuály a měli problémy se zákonem. Byl to třeba režisér Václav Krška, kterému údajně Miloš Havel právě velmi pomohl, když se dostal právě do potíží s policií a soud ho odsoudil někdy začátkem 40. let.
Ono nic není černobílé. A kdybyste vy měla odpovědět po všech těch věcech, které jste si přečetla v archivu, našla a vlastně po tom tříletém studiu a psaní knihy o Miloši Havlovi, jaký byla, jestli se dá dostat ho někam mezi jaksi tu pozici kolaboranta a pozici toho, který naopak se snažil udělat něco pro jiné lidi. Kam byste ho tak postavila?
Já bych ho postavila přesně někam mezi. Protože já jsem nechtěla, aby právě mi zapadl do jedné nebo druhé škatulky. On nebyl ani absolutní kolaborant, ale zase se nedá říct, že byl absolutním zachráncem českého filmu, jako vždycky to tak bývá. Tak ty motivy jednání jsou nejednoznačné, takže je někde mezi a já jsem si ho pro sebe nazvala osamělým hráčem.
Osamělý hráč ovšem po roce 45 přišel na jednání s úplně jinou stranou a možná si trošku věřil v tom, že dokáže komunisty přesvědčit stejně, jako dokázal přesvědčit nacisty a že Barrandovská studia budou fungovat dál. To byla ale chyba.
To byla velká chyba. On samozřejmě věděl, že již od konce 30. let se tady připravuje zestátnění kinematografie, které se teda dělo za války v ilegalitě. Všechno spělo k tomu, že ten filmový obor se sjednotí. A myslel si tak nějak tajně, což mi řekl jeho synovec Václav Havel, že bude generálním ředitelem toho filmu, že tam prostě mu jakási pozice zůstane, ale ti lidé, kteří to znárodnění připravovali, vůbec ho ve svých řadách nechtěli a zametli s ním teda velmi hned z kraje. Léta 45.
Posloucháte dopolední radiožurnál, kde s novinářkou Kristinou Vanatovičovou mluvíme o Miloši Havlovi, o asi největším českém filmovém magnátovi. Dostali jsme se do doby po válce a bylo to přesně 2. července roku 1945, kdy Komise pro vnitřní národní bezpečnost v Čechách odeslala zatykač s tímto zněním. Proveďte i hned zatčení Miloše Havla, majitele Lucerna filmu Praha, Barrandovská ulice a zajistěte veškerý jeho majetek. A tak se i stalo. Co bylo dál?
Tak se stalo, on byl teda vzat do vazby, kde strávil několik dní a ku podivu během této doby samovolně začaly do Lucerny proudit dopisy od lidí a potvrzení od lidí, kterým za války pomohl. Byl to třeba Vítězslav Nesval, kterého zatklo v roce 44 gestapo a Havel díky svým nadstandardním kontaktům ho z toho gestapa dostal. Takže básník Nesval v podstatě Miloše Havlovi vděčil za svůj život. A bylo to ještě řada jiných rodinných přátel.
A bavíme se o potvrzení, jaksi o tom, že se přidali na jeho stranu, anebo naopak, že se přidali na stranu těch, kteří Miloše Havla udali.
Když zmiňuji právě básníka Nezvala, tak ten byl jedním z mála, který teda říkal, ne, Miloš Havel nebyl žádný kolaborant, ale pak byli samozřejmě mnozí tací, kteří naopak si hned kopli a s velkou radostí potvrzovali, kterak byl neskutečným obrovským kolaborantem a s těmi nácky dělal nějaké strašné věci.
Zvláštní je, že ten vynikající koňak na Havlově a v Lucerně popíjeli všichni.
Přesně tak, ten koňak zejména u něj ve vile za války popíjeli literáti Drda, Řezáč a další a třeba mimo jiné i tito se stali lidmi, kteří tady po válce se k Havlovi nehlásili, stejně jako režisér Otakar Vávra, který byl velmi častým hostem u něj ve vile.
Měla jste možnost se s Otakarem Vávrou o tomhle bavit?
V době, kdy vznikala tato knížka, tak pan Vávra už byl samozřejmě velmi, velmi starý a téměř nekomunikoval, nicméně jsem se snažila prostřednictvím jeho partnerky se ho na nějaké věci zeptat a on mi vzkázal to, že pouze to, že za války měl s panem Havlem velmi dobrý vztah a to, co bylo po válce, už si nepamatuje.
Mm-hmm. Ale přitom to byl Miloš Havel, který vlastně na Vávru téměř přísahal a scháněl poměrně velké peníze na ty jeho filmy.
Otakar Vávra byl jedním z nejoblíbenějších Havlových režisérů. On měl takové dva favority, jedním byl František Čáp a druhým byl Otakar Vávra a opravdu se říkalo, že Miloš Havel musí vyprodukovat dva levné filmy, aby zbylo na ten třetí, který si natočí pan Vávra, protože on dělal opravdu nákladné filmy s velkými rozpočty.
Kristino, jak moc si idealizujeme první republiku ve světle toho, co jste teď řekla? Protože často slýchávám, že vlastně s příchodem komunismu, tady po válce a s rokem 48, došlo k té strašlivé deformaci našeho národního charakteru. Ale když vás tak poslouchám, tak si říkám, že možná k žádné strašlivé deformaci nedošlo.
Já si myslím, že v jádru ta česká povaha je stále stejná, nehledě na to, jestli je totalitní nebo jiný režim, v tom totalitním to více vyjde najevo. Ale třeba když si idealizujeme kinematografii první republiky, tak musíme opravdu říct, že tam ty filmy většinou vznikaly hodně, hodně komerční, hodně levné, s jistým ziskem a opravdu nešlo o žádná umělecká díla až na výjimky.
Hmm. A jakým způsobem Miloš Havel ustál to, že většina lidí, kteří mu třeba za spoustu věcí vděčili, tak se k němu obrátila zády v té těžké době?
Já si myslím, že on musel být jako velmi, velmi zklamán, že tomu zpočátku asi vůbec nevěřil, protože on si přesně myslel, když já jsem jako tolika lidem pomohl, ten Lucerna film, ta firma Lucerna film zůstala česká po celou dobu války, ti zaměstnanci se tam měli dobře, dostávali 13. 14. platy, tak co by mu kdo mohl vytknout. Ale když ho tedy opravdu hned v létě zatkli a následně na podzim 45 ho filmaři vyloučili ze svého oboru, protože ho prohlásili za národně nespolehlivého, tak se mu v podstatě podle mě trošku zhroutil svět, protože on opravdu se celý život věnoval filmu a najednou nemohl nic.
V takových chvílích se stane, že pomocnou ruku podá rodina. Jak se zachovala rodina Havlových k Milošovi Havlovi právě v tom těžkém období?
Rodina si myslím, že se ho snažila podržet. Bohužel on potom utekl hned v roce 49 uprchl za hranice, ale chytili ho. Takže se dostal do vězení a zároveň i rodina Havlová se ocitla v nezávidění hodné situaci, znárodnili jim všechny jejich majetek, byli označeni také za zlé vykořisťovatele kapitalisty. Takže pak ta rodina se tak jako začala hlavně starat sama o sebe a Miloš Havel pak už podruhé uprchl a taky se už staral sama o sebe.
Kristina Vanatovičová je novinářka, mluvíme o osudu, který by jistě stál za sfilmování, o českém filmovém magnátovi Miloši Havlovi. Vaše otázky posíláte na www.radiožurnál.cz. Za malou chvíli se k ním dostaneme. Teď je tady zpěvačka Alžběta, muzikálová písnička. Jak silná mám tu stát. V dopoledním radiožurnálu se ptáte dnešního hosta, novinářky Kristiny Vanatovičové. Tomáš se ptá právě na tu kvalitu českého filmu z 30. let a stýská si, že tehdy to bylo všechno daleko lepší. Na film U pokladny stál s Vlastou Borjanem nedá vůbec dopustit. Těch výjimečných filmů z té doby je kolik? Dá se to říct?
Já už jsem se o tom zmiňovala, že v průběhu těch 30. let se točily filmy hlavně kvůli zisku, kvůli tomu, jak chtěli producenti tehdejší a ti až na výjimky nebyly, nešlo jim až tak o uměleckou kvalitu snímku, ale opravdu o ten komerční zisk. Takže v průběhu těch 30. let těch opravdu hodnotných snímků vzniklo, já nevím, 10, prostě několik.
Ale vy chystáte docela, nebo nevím, jestli vy osobně, ale chystá se někdy v dubnu nějaké docela zajímavé promítání právě vlastně filmů z produkce Miloše Havla, které stojí za zhlédnutí.
Určitě v 22. dubna v Paláci Lucerna od rána, od 9 hodin se budou vysílat filmy z produkce Miloše Havla, jak z jeho firmy Lucerna film, tak z firmy AB. A bude to samozřejmě nezapomenutelný Kristián, ale bude to i třeba Starší svět patří nám s Voskovcem a Verichem a další filmy, takže kdyby někdo měl chuť si připomenout doby dávno minulé, tak nechť se podívá na program Lucerny, protože chceme tím dnem připomenout Miloše Havla nejenom knížkou, ale i tím, že prostě jeho filmy.
A dobové oblečení vítáme. Petr z Prahy píše, slyšel jsem z důvěryhodného zdroje, že kompromitující důkazy na Miloše Havla existovaly ještě do doby po sametové revoluci. Pak ale z archivu Pražského hradu záhadně zmizely. Víte o tom něco?
Já vím o tom, že existoval soudní spis nebo vyšetřovací spis v archivu hlavního města Prahy a ten se nemůže najít. Nicméně v jiných archivech, ve kterých já jsem pátrala, tak těch soudních a vyšetřovacích spisů je tolik, že si myslím, že tam je to všechno podstatné stejné, protože jsem pak zjistila, že se to opravdu cyklicky opakuje. A jsou to kompromitující informace pouze v úvozovkách, protože já jsem se opravdu snažila přijít na to, v čem je ta hlavní vina jeho, jestli ten někoho udal, ublížil někomu, protože podle mě kolaborantem je ten, kdo někomu ublíží, udává. A nic takového jsem nenašla.
Člověk, který udal vlastně samotného Miloše Havla v tom 45., to byl snad nějaký řidič jeho?
To byl řidič Lucerna filmu, dlouholetý řidič Lucerna filmu, který tam pobíral velice slušný plat, měl se tam dobře a z nějakého důvodu hned právě na jaře 45 sepsal ještě s dalšími kolegy udání na Miloše Havla, které pak rozeslal všem institucím, které o to stáli.
Pojďme dál. Ludmila se vás ptá na nejbližší přátele z té umělecké sféry, Miloše Havla. Vy jste ho ale popsala jako člověka, který byl osamělým běžcem.
Tak. Byl to osamělý běžec, který on byl právě velice rozporuplný. On byl osamělý běžec a hráč, ale zároveň miloval společnost. Žil hodně v noci, nerad chodil spát, jak o něm říkávala Lída Bárová. A jeho největšími kamarádkami, přítelkyněmi právě byly tato slavná herečka, jednak Lída Bárová a jednak Adina Mandlová. Předcházeli si ho samozřejmě, protože to byl producent jejich filmu, ale zároveň zase tím, že byl homosexuál, že je takzvaně nechtěl dostat do postele, tak asi spolu měli opravdu přátelské vztahy, což se potvrdilo i po válce, kdy obě tyto slavné herečky se ocitly taktéž na Indexu a pak se přátelili s Milošem Havlem i v exilu.
Takže se vídali. Od kdy do kdy se bude vaše kniha prodávat, ptá se Vladimír. Už je na pulte.
Dneska večer by ji měli přivést tiskárny a nejlépe, úplně nejlepší a nejlevnější zároveň pro čtenáře je si ji objednat přes e-shop knihovny Václava Havla.
Možná by bylo dobré dokončit vlastně ten osud. My jsme opustili Miloše Havla ve chvíli, kdy se mu podařilo podruhé republiku opustit. Já vím, že zemřel v Mnichově. Nevím, jak úplně sám, ale snad jako majitel knih květinářství?
Majitel není úplně správné slovo, protože on se bohužel v exilu v Německu potýkal s velkými finančními problémy. Byl velmi, velmi zadlužený, začal hodně hrát, prohrával v kasínech obrovské částky a vyprodukoval tam 3 filmy zpočátku, ale všechny ty 3 filmy propadly. Pak se pustil do několika restaurací, to taky nevyšlo, takže opravdu na sklonku života byl prostě osamělým, zadluženým člověkem a po pár měsíců před smrtí se mu podařilo si s jedním přítelem pronajmout malinký květinářský krámek, kde 2 měsíce zhruba prodával květiny a pak zemřel.
Miloš Havel, český filmový magnát, tak se jmenuje knížka, kterou napsala novinářka Kristina Vanatovičová, je ve studiu a ptáte se jí. Jan píše, dobrý den, máte informace o schůzce v zahraničí Václava Havla s Milošem. V roce tuším 68, kdy Václav poprvé vyjel na premiéru své hry do zahraničí.
Václav Havel se svým synovcem jako jediný z rodiny setkal v exilu, ale bylo to mnohem dříve, tuším, že v roce 64 nebo 65, když měla premiéru Zahradní slavnost jeho v Německu, tak se tam právě se strýcem potkali, Václav Havel mi o tom vyprávěl a pak se setkali ještě jednou, myslím si, že v roce 66 a Václav Havel mu při té příležitosti přivezl z Prahy jeho návštěvní knihu z Barandovské vily.
Co vám Václav Havel o těch setkáních řekl?
On si spíš vybavoval, že seděli na terase hotelu Mövenpick v Berlíně a že jeho strýc objednával drahé francouzské sýry a Václav Havel v té době s tím byl zcela okouzlen, protože z té šedé Prahy najednou se ocitnul v záři neonu na terase hotelu, ale řekl mu jednu důležitou věc, venoušku dávej si pozor, komunisti jsou zlí.
Takže to světáctví, které v Milošovi Havlovi vlastně bylo už od malinka, v něm zůstalo až do těch posledních minut.
Ano, on byl dokonce života velkorysým a tvářil se jako velký, nebo tvářil se, on už nebyl ten velký grof na konci života, ale pořád tak vystupoval, takže jim vlastně zůstal.
V kolika letech a jak vlastně zemřel?
Zemřel v roce 68, v únoru roku 68 bylo mu necelých 70 let.
Nemoc.
Podle všeho to byla buď infarkt nebo mrtvice.
Zachovalo se...
Spekulovalo se ovšem i o sebevraždě, ale to by bylo na další povídání. Mm-hmm.
Zachovalo se po Milošovi Havlovi něco, z čeho by se ta osobnost dala lépe rekonstruovat, dopisy, úryvky deníků, když pominu tu návštěvní knihu?
Já jsem se právě domnívala, že určitě po sobě zanechal vzpomínky, deníky a tak dále, ale nic takového se nedochovalo. Jeho bratr si z Mnichova, když tam jel pro jeho pozůstalost, přivezl pár oblečení. V sejfu objevili, jak mi vyprávěl Václav Havel, dva manžetové kneflíčky. A potom pár jako dokumentů a několik dopisů, několik útržků, poznámek, ale hlavně to byly různé německé dokumenty.
Nicméně vaše knížka, Kristýno, je velmi bohatá na dokumentaci, zejména na fotografie. To je všechno z archivu Havlových?
To je jednak z rodinného archivu Havlových, pak je to z úžasného archivu Blanky Chocholové, která spravuje archiv fotografa Karla Ludviga. A tento slavný fotograf byl zaměstnancem Lucerna filmu a podařilo se mu fotit samozřejmě jak ty slavné herečky, tak Miloše Havla, a vyfotil i interiéry jeho vily, takže i třeba fotografie na obálce knížky je od Karla Ludviga.
Když někdo jezdí jako já každý den okolo Barandovských teras, tak je mu na srdci velmi těžko. Kolem Havlova, tady v úvozovkách té zmíněné vily, já nejezdím. Byla jste tam?
Jestli myslíte v Barandovské vile Miloše Havla, ano, tam jsem se dostala. Přemluvila jsem pana správce, který mě tam pustil, provedl mě, ukázal mi to. A samozřejmě dnes to tam vypadá úplně jinak než dřív, ale aspoň jsem měla možnost si to projít a trošku nasát tu atmosféru.
A jak to tam člověk vnímá po těch letech toho, co vlastně pátral po osudu Miloše Havla a po tom, co všechno si přečetl?
Vnímá to jako naprosto cizí prostor, protože tam je to zrekonstruované do takového procovského stylu trochu a mají tam taky návštěvní knihu, ovšem tím, že majitel je velký automobilový fanoušek, tak tam jsou podpisy závodníků třeba Fittipaldiho. Tak jsem si říkala, jak je to vtipné, že dříve se tam podepisovaly protektorátní hvězdy a teď se tam podepisují automobiloví závodníci.
A kdo ví, kdo se tam bude podepisovat za 100 let. Kristýna Vanatovičová, novinářka, byla hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvili jsme o filmovém magnátovi, asi největším, kterého jsme tady v Česku měli, Miloši Havlovi. Ať se vám daří, Kristýno, děkuju vám.
Děkuju, nashledanou.